Pacea Domnului, iubiți frați și surori, mulțumesc Tatălui Ceresc pentru această ocazie de a fi împreună cu voi. Mulțumim Tatălui pentru că avem mare bucurie ca să ne putem întâlni pe aceste căi pe care Tatăl Ceresc le-a pregătit încă de la două prezența Domnului. Încet, încet, pas după pas, am ajuns aici, pe linie timpului, în vara anului 2020, cu schimbări radicale, atât în societatea umană, în general, cât și în casa credinței. Trăim zile în care se întâmplă lucruri care noi nici nu ne-am închipuit. Trebuie să recunoaștem că noi nu prea am avut timp ca să stăm liniștiți în casă și să medităm. Parcă cineva a apăsat pe pauză și totul s-a schimbat. Și observăm că noi ca frați reușim să ne bucurăm în Domnul în continuare, tot mai mult. Să avem părtășii împreună, în spirit. Mulțumim Tatălui pentru aceste pregătiri. Pot spune că sunt binecuvântări din partea Tatălui. Și vedem grija Lui. O simțim. Subiectul la care m-am gândit să-l împărțim astăzi împreună este despre armonie, unitate frățească, despre dragoste, despre iubirea care ne leagă. Deoarece în aceste timpuri, cu noi pregătiri, suntem expuși la noi pericole, la noi încercări. Și ar fi bine dacă noi nu ne-am împiedica sau nu am cădea chiar. În sfârșit, toți avem aceleași gânduri. În sfârșit, toți să fiți cu aceleași gânduri, în armonie, de acord, suferind împreună cu alții, nu separați, plini de dragoste frățească, miloși și smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici baciocură pentru baciocură. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. La aceasta am fost chemați, ca să moștenim binecuvântarea sau binecuvântările. 1 Petru 3 cu 8 și 9. Cât de adevărate sunt aceste îndemnuri și potrivite și în timpul nostru. Armonia nu înseamnă asemănare, mai degrabă înseamnă unitate cu deosebiri. Și acesta este sensul cuvântului grecesc tradus prin expresie din textul nostru, cu aceleași gânduri, armonie. Voința Domnului cu privire la poporul său nu are în vedere ca ei să fie exact la fel, nesocotind complet caracteristicile și particularitățile individuale. Dimpotrivă, o armonie cu deosebiri este mai de dorit decât să fie toți la fel. Ca de exemplu, ceea ce constituie frumusețea curcubeului este unirea armonioasă a celor 7 culori. Tot așa și muzica. Atingerea clapelor unui pian sau a unei voci dă armonie, unitate, unire. Varietatea notelor dă o melodie care n-ar putea fi obținută de la niciuna din ele sau de la mai multe de același fel și volum. Aceasta este ideea pe care cuvintele Apostolului ne dă cu privire la poporul lui Dumnezeu. Ei sunt de diferite temperamente, dispoziții și particularități naturale, și alchimia divină, prin care umanul este schimbat în spiritual, minte veche în mintea nouă, nu distruge cu totul și nu are intenția să distrugă elementele caracterului și dispoziția, ci este intenționată să ia de la fiecare zgura, imperfecțiunea, discordanța și astfel se permită tuturor în cele din urmă să se unească și să se dezvolte într-un tot armonios. Efectul general al luminii adevărului, a cărui candelă este cuvântul lui Dumnezeu, este să rupă cătușele superstiției și să-i facă pe oameni independență. Dar aceste efecte au un folos discutabil pentru cei care nu sunt ucenici în școala lui Hristos. Pentru alții, libertatea și lumina cunoștinței pot aduce aproape tot atâta daună cât binecuvântare, ducând adesea la aroganță, îngânfare, răutate, lăudăroșenie, combativitate, nemulțumire și nefericire generală. Aceste rezultate rele vin pentru cei care sunt eliberați numai în anumite privințe și rămân legați în alte privințe. Și aceasta este starea generală și crescândă a lumii civilizate de astăzi, inclusiv a majorității bisericii nominale. Dragi frați și surori, noi nu suntem scutiți de aceste pericole. Totuși, adevărații creștini care dau atenție cuvântului Marelui Învățător și în toate lucrurile continuă să fie ucenici ai săi, sunt eliberați nu numai de superstiție și ignoranță, ci și de serviciu păcatului și primesc în schimb o apreciere corectă a propriilor slăbăciuni și neajunsuri naturale și a gândului divin, adevărul. În consecință, libertatea lor este una care îi binecuvântă în loc să le dăuneze, una care aduce smerenie în loc de mândrie și lăudărășenie, una care aduce răbdare în loc de mânie, una care aduce generozitate și bunăvoință în loc de egoism și dușmănie. Este foarte important ca inimile noastre să fie pline cu bucurie și cu pace și să nu lăsăm loc la nemulțumire și la amărăciune spiritului. Resortul principal al devotării noastre Domnului trebuie să fie apreciere pentru ceea ce a făcut El pentru noi. iubirea noastră pentru el și dorința noastră de a face ce ar plăcea lui și astfel să-i arătăm o iubire care să răspundă la iubirea Domnului. Să ne amintim că în timp ce Domnul Iisus, capul bisericii, a fost glorificat cu mult timp în urmă, se află încă jurul nostru în lume din aceia pe care El îi recunoaște ca frații Săi, mădulare ale trupului Său, și că orice facem pentru unul dintre aceștia micuți și orice ajutor le dăm acestora pentru purtarea crucii, El, Domnul, va socoti că ne manifestăm iubire față de El, că îi facem Lui. Aici se află o lecție pentru noi, în sensul că dacă vrem să fim cel mai aproape de Învățătorul și să fim cel mai des privilegiați să avem părtășie cu El, trebuie și noi să avem și să cultivăm acest spirit serios și zelos. Oamenii reci, calculați, pot avea alte însușiri bune, dar a fi rece sau chiar căldicel sunt trăsături care nu au loc la creștinii care au gustat odată că Domnul este bun. Iubirea aprinsă în ei trebuie să-i conducă la un zel mistuitor. Așa a fost și cu Domnul nostru Isus. Și acesta a fost unul dintre motivele pentru care a fost prea iubit de Tatăl. Vorbind pentru el, profetul a spus: râvna casei tale m-a mistuit. Toți cei care doresc să fie plăcuți înainte Domnului, să ne devină atât de plini de același spirit al zelului pentru dreptate și adevăr, încât acesta se mistuie ca jertfe pe altarul Domnului. Astfel, ei vor fi cei mai plăcuți și mai acceptabili lui Dumnezeu, prin Iisus, Domnul nostru. De regulă, numai cei calzi și zeloși, ferbinți, se eliberează de Babilon și alte lucruri. Ceilalți cu răceală calculează și cântăresc lucrurile așa de mult, încât spiritul lumii, carnea, diavolul, pun noi pretexte, chiar după ce au ajuns la lumină și văd în măsură considerabilă. Ce puțin sunt cei care par să aibă o măsură mare din spiritul Mariei Magdalena. Ce puțin sunt, de fapt, de foarte mare ajutor unul pentru altul. Ce puțin toarnă unul peste altul uleiul parfumat al cuvintelor mângâietoare, al sugestiilor de ajutor și încurajare. Cei care astfel sunt de ajutor vor fi găsiți plini de iubire veritabilă față de cap, față de trup, în general și chiar față de picioare. Iar secretul iubirilor, ca și în cazul Mariei, se va găsi a fi o mare recunoaștere a imperfecțiunilor proprii și a îndurării și a harului Domnului față de ei, în iertarea păcatelor lor. Dragi frați și surori, când ne vine greu să iubim pe cineva sau să iertăm, să încercăm să ne amintim Cum a procedat Domnul cu noi când noi am recunoscut, ne-am cerut iertare și am vrut să venim la sânul Lui? Apostolul exprimă sentimentele acestor membri folositori și iubitori ai corpului, singurii care își asigură chemarea și alegerea zicând: socotim că dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru sine însăși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Ne dăm noi seama ce înseamnă aceasta. Un exemplu minunat, o lecție pentru învățătura noastră în această direcție este și Iosif. Mintea lui Iosif nu s-a schimbat în prosperitatea la care a ajuns. El s-a dovedit vrednic de ea, căci profitase de experiențele anterioare, așa încât să știe cum să folosească prosperitatea cu înțelepciune. Noi putem să spunem că în comparație cu frații noștri de cândva, suntem prosperi, avem mult mai multă prosperitate, mult mai multă cunoștință. Și eu cred că încercările sunt mai grele. Nu la corp. Despre Iosif. El n-a fost leneș în afaceri, ci fierbinte în spirit. Și văzând că Domnul a deschis calea înaintea lui, îl găsim făcând imediat pași ca să-și împlinească misiunea. Prima mișcare a lui a fost să călătorească în lungul și latul Egiptului, ca să determine cele mai potrivite locuri pentru construirea grânarelor sau magaziilor. Și binecuvântarea Domnului a continuat cu el și l-a făcut să prospere în lucrarea dată astfel lui. Parcă îl văd pe Iosif cum face această lucrare. Așa să fie și cu noi. În oricare parte a serviciului său i-ar plăcea Domnului să deschidă pentru noi ușa posibilităților, să intrăm imediat și cu energie, cu zel, pentru el și pentru cauza la care ne-a chemat. Aceasta este o condiție a primirii noastre de către El. Dacă suntem leneși, neatenți la ocazii, fără îndoială, ele vor fi luate de la noi și date altora. Pentru că Domnul este în stare din belșug să ridice pe unul sau pe altul pentru a-i servi cauza, fără să intervină sau să ne forțeze libertatea la voința sa. Ocaziile poate să fie mici, poate să fie un pahar de apă. Absolut, tot ceea ce Domnul ne arată că noi trebuie să facem, trebuie să facem cu mare plăcere. Tot mai mult, deci, să apreciem privilegiul de care ne bucurăm de a fi conlucrători cu Dumnezeu, mai ales în ce privește acest mare serviciu pe care îl exercită Domnul și Învățătorul Iisus, cu care am fost chemați la părtășie, ca mireasă și împreună moștenitori cu El. Fiind întemeiați, sau înrădăcinați în dragoste, să cunoaștem pe deplin lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea cunoștinței adevărate. Înălțimea cunoștinței adevărate. Cunoștința este valoroasă, dar numai legată de altele. Apostolul ne asigură că numai cunoștința singură va avea tendința să ne umfle de mândrie, să ne facă înfumurați și lăudăroși și astfel cu totul în dezacord cu Spiritul lui Dumnezeu, cu Spiritul iubirii, supunerii și blândeții. Cunoștința ne-ar putea face doar niște chimvale răsunătoare care să scoată un sunet, însă neavând niciun merit real în fața Domnului. Dar cunoștința, când servește scopul ei cuvenit, ne duce la aprecierea dragostei Lui, care iese de la Dumnezeu, și la o înțelegere a înțelepciunii de a copia caracterul Lui. Trebuie să creștem în noi măsura în care este posibil să fim ca Tatăl nostru Ceresc, care este în ceruri, asemenea Fiului Său iubit, al Domnului nostru. Apostolul ne aduce aceasta în mod clar în atenție când spune: fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, ca să puteți înțelege pe deplin împreună cu toți sfinții, nu separați, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți și să apreciați dragostea lui Hristos, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3 cu 17 și 19. Fără îndoială, dragostea este lucrul principal care trebuie studiat, apreciat, copiat și practicat în viețile noastre. Suntem încredințați că o mare parte din frați au devenit deja părtași la această dragoste a lui Dumnezeu și că toți aceștia caută să o desăvârșească în ei și să fie înrădăcinați și întemeiați în ea. Avem asigurarea apostolului că numai cei care iau această poziție pot face progres permanent și amănunțit în har și cunoștință. Cei care au intrat în școala lui Hristos și care refuză să facă progres spre desăvârșire, se pot aștepta cu siguranță că mai devreme sau mai târziu să-și piardă cunoștința despre planul divin, pe când cei care fac progres în această direcție cuvenite se pot aștepta ca lungimele și lărgimele planului divin să continue să se deschide înaintea lor și creșterea lor în cunoștință să țină pasul cu creșterea lor în dragoste. Fie ca Tatăl Ceresc să ne ajute să putem înțelege fiecare pentru noi însuși creșterea noastră reală în cunoștință. Apostolul sugerează că majoritatea celor din biserică au avut astfel de cunoștință care le-a ajutat să discearnă că un chip de lemn sau o piatră, nefiind un Dumnezeu, nu putea nici să facă bine, nici să dăuneze mâncării în niciun sens sau grad. Dar că această cunoștință n-a însemnat în mod necesar o mare creștere în spiritualitate. O foarte mică părticică de săpun va face un balon mare de aer. Și tot așa, o cunoștință comparativ mică ar putea face pe cineva tare mândru. Fără vreo soliditate a caracterului. El arată, prin urmare, avantajul de a ne măsura creșterea în iubire mai degrabă decât prin creșterea numai în cunoștință. Deși, desigur, a fi mare în cunoștință, căci în iubire ar fi stare ideală. Aceeași lecție o învață apostolul mai departe în 1 Corinteni 13 cu 2, spunând: chiar dacă aș avea toată știința și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Cunoștința fără iubire ar fi o daună. Și a considera altfel ar implica faptul că n-a fost câștigată cunoștința adevărată. Căci apostolul spune: dacă cineva iubește pe Dumnezeu, este cunoscut de El, este familiar cu El. Am putea avea multă cunoștință și totuși să nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și aceasta ar fi foarte trist. Și să nu fim cunoscuți sau recunoscuți de El. Dar nimeni nu poate avea o mare dezvoltare a iubirii adevărate în caracterul său, fără să-L cunoască pe Domnul personal și fără să obțină spiritul iubirii prin părtășie cu El. De aceea, obținerea iubirii, sigur, ne va zidi în mod substanțial, evitând umflarea de mândrie în toate diferitele haruri ale Spiritului, care cuprind smerenia, blândeța, răbdarea, îndelungă răbdare, înțelepciunea, amabilitatea frățească, înțelepciunea de sus și spiritul minții sănătoase. Cel care găsește că inima lui nu este în armonie cu această lege a noului legământ, iubire, milă, amabilitate, blândețe, bunătate, acelui îi lipsește dovada că este în vreun înțeles al cuvântului acceptat ca fiul al lui Dumnezeu și comoștenitor cu Hristos. Dacă unul ca acesta nu are spiritul iubirii, îi va fi cu neputință să meargă mult pe urmele învățătorului, căci sacrificiul lui Hristos n-a fost din slavă deșartă, nu pentru formă exterioară, nu pentru onoarea oamenilor, ci îndemnat de iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Tot așa este și cu noi. Dacă în inimile noastre nu avem iubire de frați, iubire sub forma de blândețe și bunăvoință față de toți oamenii, și chiar față de creația animală, nu avem spiritul care ne va susține până la capăt în săvârșirea sacrificiilor necesare în condițiile actuale. Pentru unii ca aceștia va fi numai o chestiune de timp, până când puterea mândriei sau a slavei deșarte, care îi menține pe calea sacrificiilor, se va frânge. Și egoismul îi va lua în stăpânire pe deplin. Cel care dorește să fie credincios până la moarte, umblând în urmele învățătorului, trebuie să primească spiritul de iubire al învățătorului, înainte de a-i putea urma astfel. Așa cum declară apostolul, dacă cineva zice, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Așadar, Scripturile pun iubirea de frați ca una dintre dovezile că am fost concepuți de Spirit și că avem legătură cu Învățătorul. Dragi frați și surori, aș dori cu voi împreună să ne facem fiecare analiză nouă personală și să fim sinceri cu noi și cu Domnul. Eu vreau să vă întreb ceva. Chiar în ciuda faptului că mulți dintre noi au stat mai mult acasă, alții mai puțin, și s-a făcut schimbarea asta în societate, vreau să vă întreb și fiecare să se întrebe pe dânsul mai bine. Când mergi undeva, când mergem undeva, indiferent unde, ce observi mai întâi? Lucruri pozitive sau lucruri negative? Când stai de vorbă cu un frate, cu o soră, și ai părtășie, ce ți se bagă mai mult în cap? Lucruri frumoase, lucruri pozitive sau greșelilor sau nereușite sau... Dacă ne cercetăm pe noi putem ști mai bine decât oricine ce este în mintea, în inima noastră. O astfel de cercetare ne ajută foarte mult dacă nu răspundem sincer în fața Tatălui Ceresc, în relația noastră cu El și ne poate ajuta mult. Domnul Iisus Hristos mi-a dat o lecție, nu, mai multe lecții, de fapt. Acceptând această lecție, Domnul nostru sugerează ca cei care întotdeauna găsesc greșeli la frați, care asemenea lor caută să umble pe calea îngustă, care niciodată nu văd eforturile nobile ale fraților de a copia pe învățătorul, ci continuu să agață de ei, sunt chiar cei care au cele mai mari greșeli, lipsa de iubire. Exagerarea din cuvântul Domnului nostru, demonstrare acestei clase, pare să implice o undă de sarcasm, căci literal el spune: De ce vă uitați așa la semenul vostru care este tulburat de un fir de praf din ochiul său, în timp ce voi aveți o bârnă întreagă în ochiul vostru? Toți frații sunt tulburați sau deranjați, mai mult sau mai puțin, de greutăți de un fel sau altul, de slăbăciune ale cărnii, fiindcă toți au comoara naturii noi în vase de pământ imperfecte, desfigurate de păcatul original. Nu iese niciun om drept, nici unul absolut perfect. Totuși, frații, ale căror inimi sunt pline de iubire, chiar dacă au praf în ochiul credinților sau în discernământul intelectual sau spiritual, și poate au și altele la mâini care le afectează toate faptele vieții și fac lucrarea lor imperfectă. Și chiar dacă unii au altele și la picioare, așa încât mersul lor în niciun caz nu este perfect, așa cum ar dori ei, totuși, dacă au spiritul credinței, al iubirii și simpatiei Spiritului Hristos, ei sunt al Lui și cu mult mai plăcuți Lui decât ar putea fi alții care sunt lipsiți de spiritul iubirii și simpatiei și care, prin urmare, în această pildă, sunt reprezentați cu totul pervertiți în judecata lor față de alții, fiindcă au atât de puțin din spiritul Domnului și atât de mult din spiritul adversarului, marele acuzător al fraților. Pe această clasă neiubitoare, găsitoare de greșeli, acuzătoare de frați, Domnul îi numește fățarnici. De ce? Fiindcă în găsirea de greșeli la alții, ei vreau, în mod evident, să sugereze că ei înșiși nu sunt atinși de aceeași boală a păcatului. Evident, ei doresc să dea impresia că sunt sfinți și deoarece inima lor știu că nu este adevărat și că au multe eșecuri, multe imperfecțiuni, de aceea cursul lor este fățarnic, fals, înșelător și neplăcut lui Dumnezeu. Pretenția lor că găsirea de greșeli este determinată de iubire față de cel care greșește și ură față de păcat este înșelătoare și fățarnică, după cum arată clar cuvintele Domnului nostru. Altfel, ei ar găsi mult de făcut în a urâ, a condamna și a se război cu propriile lor păcate și slăbiciuni, scoțându-și bârnele lor de îngânfare și fățărnicie. Experiențele astfel câștigate îi fac foarte sensibili, îndurători și iubitori în ajutorul pe care îl dau altora. Toți frații trebuie să privească atent această imagine înfățișată de Domnul și să observe bine dacă au sau nu vreuna din aceste dispoziții rele în inimă. Găsire de greșeli, scâială, critică aspră și învinuire, diferite grade ale aceleași greșeli. Dacă află vreo urmă a unei astfel de bârne, a lipsei de iubire și îngânfare în ochiul lor spiritual, să meargă imediat la marele medic și să o stârpească de tot, pentru că astfel să poată deveni repede ajutoare blânde și compătimitoare pentru frați, și să fie pregătiți ca medici și chirurgi de succes pentru marea lucrare a veacului milenar, pentru deschiderea blândă și compătimitoare a ochilor orbi ai omenirii și pentru vindecarea tuturor rănilor păcatului. Deci, scopul Tatălui Ceresc în legătură cu pregătirea noastră este ca în viitor oricine să poată să fie în armonie cu Creatorul și cu legile sale, așa cum scrie la Geneza 22 cu 18 și la Galateni 3 cu 16 până la și 29. Dar până ajunge acolo, dragi frați și surori, vreau să zic că e foarte important ca noi să putem să înțelegem indiciile Tatălui Ceresc prin Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a învățat în legătură cu relațiile noastre frățești, cu legăturile noastre cu Domnul Iisus și unul cu altul. Deoarece noi ne dezvoltăm acum, chemați acum înainte de întreaga lume, ca noi creații la care ne-a promis natura divină. Și lucru important, acum când totul se separă, totul se dărâmă, totul se ruinează, noi să rămânem uniți, așa cum a fost unit Domnul nostru Iisus cu Tatăl Său, așa cum a încercat și a ajutat, a ajutat pe urmașii Săi, la începutul vârstei evanghelice, ca să schimbe modul de gândire, ca să aibă o minte umilă, ca să poată sta alături de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a încercat în diferite moduri, de mai multe ori, o repetat, diferite exemple, diferite ilustrații, ca să le arate la frați de pe timpul lui cum trebuie să fie, cât de credincioși să fie. Și e necesar ca noi să ne împrospătăm mințile noastre continuu, mai ales în acest timp. Dar pentru asta e necesar să ne amintim de exemplele care le-a dat Domnul Iisus Hristos. Toți dintre noi au acasă planul divin vârstelor pus pe perete. Și acolo noi la urmă observăm piatra, piramida. Sus era o piatră de vârf. O piatră care atrage toate pietrele în sus. Deci o modalitate de construcție nu umană. Și noi știm că încet, treptat, una după alta, pietrele au plecat acolo sus, majoritate. Chiar studiile recente de volumul 3, care le avem împreună, ne învață cum se face această lucrare acum. Și dacă ne amintim de templul lui Solomon, tipic, care a fost clădit în baza dovezii din 1 Petru 2 cu 5, fiecare pus la locul ei, fiecare piatră prelucrată, pregătită pentru serviciu special, și toate se potrivesc, fiecare la locul lor. Sper ca în viitor să nu se audă lovituri de ciocan, agitație, zgomot. Pe urmă, domnul a dat alt ilustrație despre un corp uman. Știm că capul îl reprezintă pe Domnul Isus, dar noi suntem biserica corpului. Romani 12 cu 4 și 5 și 1 Corinteni 12 cu 12. Și trebuie să lăsăm ca capul să controleze corpul, să lăsăm ca capul să gândească pentru corp, ca capul să facă planuri pentru corp, ca capul să supravegheze toate afacerile, să le conduc, să folosească fiecare membru din corp pentru ca să ajute unul pe altul. Nu trebuie să zicem că nu avem nevoie de mână, de ochi, de picior. Nu, acesta este aranjamentul Tatălui Ceresc. Trebuie să avem atitudini potrivite de inimă, să fim smeriți, să fim credincioși, să lăsăm ca Domnul să aranjeze așa ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele nostru cel mai înalt. Eu mă minunez de exemplele care le-a dat Domnul Iisus și învățăm din toate exemplele unitate, armonie frățească. De exemplu, el într-o situație a spus despre un capitan și soldații săi. În alte situații a spus despre păstor și turmă a oilor, despre grija păstorului. Ne dăm noi seama ce înseamnă în funcție de bătrân de adunare, de diacon, ce înseamnă o oiță undeva. Ce-a făcut marele păstor când s-a pierdut o oiță? Știm ce-a făcut. O plecat, o căutat-o și s-a bucurat mult că nu a găsit-o. Dar pe mine cel mai mult mă fascinează din toate exemplele care le-a dat Domnul Iisus. Funcția lui de mire și ocazia noastră de a fi mireasă. Ne dăm noi seama ce mire nobil avem noi, că a fost singurul conceput. Ne putem deschide ochii înțelegere, ca să-l putem vedea așa cum este el, ca să vedem caracterul. Putem și noi să ne exprimăm, așa cum în mod profetic au fost exprimat sentimentele bisericii. Unii zici că iubitul meu se deosebește din zecele de mii. Toată ființa lui este plină de farme. Chiar așa este? Reflectă? Și ce am dezvoltat noi până acum farmecul acestui mire în mijlocul fraților. Ne dăm seama despre responsabilitate de a fi logodiți, cum arată la 2 Corinteni 11 cu 2, despre regulamentele unei logodne la poporul evreu care se deosebește din întreaga lume, despre responsabilitatea care o are o mire și o mireasă. Acesta este aranjamentul între Hristos și biserică. Știm că se face un contract, o înțelegere care era reciproc. Și după asta înțelegere, problema devine absolut obligatorie și trebuie respectat. ne uni din inimă sinceră, dintr-o înțelegere clară. Avem același interes, avem iubire, avem devotare. Și când apare o chestie serioasă, noi trebuie să căutăm ajutor la cel care este credincios. Toată responsabilitatea e pus pe Domnul Iisus în 3 Tesaloniceni 5 cu 24. Și mă mai gândesc la un punct care e mai trist o leac. Mă gândesc la încheierea veacului, în timpul în care noi trăim. Mirele vine să-și ia mireasa, dar el va accepta numai fecioarele înțelepte. Așa și nechipzuiți, așa care au fost neglijenți, nu vor fi socotiți vrednici și nu vor fi recunoscuți. Curând ușa se va închide. Și nu chiar comod a să fie pentru cei care vor rămâne în afară. Lumina adevărului strălucește tot mai clar acum. Trebuie să ne întărim chemarea. Și dacă vom face aceasta, aceasta va însemna mari și eterne bogății de har pentru acei dintre noi care reușesc. Asta mi-o doresc mie și vouă, dragii mei frați, în acest timp de tulburare. Vă mulțumesc și Domnul știe că vă iubesc și vă mulțumesc pentru iubirea voastră.